Დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოში გზებზე არსებულ მდგომარეობაზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით. იმაზე თუ რა შედეგები მოიტანა ბოლოდროინდელმა ცვლილებებმა და რა არის გასაკეთებელი, რა არის უმთავრესი გამოწვევა ამ კუთხით, როგორც ხელისუფლების, ისე საზოგადოებისა. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და ნოდარ ტანგიაშვილი, აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მრჩეველი, საჯარო პოლიტიკისა და ანგარიშვალდებულების საკითხებში. საგზაო უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა წინა წლებში განხორციელებული რეფორმა და სამომავლო განვითარების პერსპექტივები განიხილეს გუშინ პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ აღმასრულებელი ხელისუფლების, სამოქალაქო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ავტოსაგზაო შემთხვევათა სტატისტიკური მაჩვენებლები წარმოადგინა ამ შეხვედრაზე. ამ მაჩვენებლების თანახმად 17%-ითაა შემცირებული ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა. ამ მონაცემს დამამშვიდებლად არ თვლის სამოქალაქო სექტორი, ვინაიდან ფიქრობენ, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევათა მაპროვოცირებელი ფაქტორები სტატისტიკაში არ აისახება. ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა, შემდეგ კი სტუმრებთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიზისა და რეფორმების სამმართველოს უფროსის ბექა ლილუაშვილის განცხადებით, გასულ წელს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების რეფორმის ფარგლებში ამოქმედებული უკონტაქტო პატრულირების და მართვის მოწმობაზე დარიცხული ქულათა სისტემის შემოღების შემდეგ გაზრდილია ავტოსაგზაო უსაფრთხოების მაჩვენებელი და შემცირებულია უბედური შემთხვევების სტატისტიკა.
2017 წლის წლიური მაჩვენებლით 11%-ით არის შემცირებული რეალურად დაღუპულთა რაოდენობა, 15%-ით არის შემცირებული ავტოსაგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა და 12.5%-ით არის შემცირებული დაშავებულთა რაოდენობა. ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ქულათა სისტემის რეფორმაც განხორციელდა 2017 წელს, შესაკმარისი დრო არ არის გასული, თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაშიც გარკვეულწილად მცხოვრების ქცევა ასე თქო შეიცვალა და შედეგად მოყვა აი მდგომარეობის გამოჯობესება. რაც შეეხება 2018 წლის მაჩვენებლებს, 2018 წლის 4 თვეში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით რეალურად 6.5%-იანი შემცირება გვაქვს სიკვდილიანობის მაჩვენებელში.
ამ სტატისტიკის კვალდაკვალ ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელის დავით მესხიშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია ავტოსაგზაო შემთხვევების მიზეზების სტატისტიკური ანალიზიც, ვინაიდან სხვა შემთხვევაში უცნობი რჩება შემთხვევათა გამომწვევი მიზეზები. ამასთან დავით მესხიშვილის თქმით, ავტოსაგზაო უსაფრთხოების პოლიტიკის თვალსაზრისით არსებობს სისტემური და სტრუქტურული პრობლემა, ვინაიდან ტრანსპორტის სექტორის მართვა გაბნეულია 4 სამინისტროში. საჭიროა შეიქმნას ცენტრალიზებული სისტემა, ამასთან მისივე თქმით საგზაო მოძრაობის კანონში საერთოდ არ ჩანან ბავშვები.
უნდა მოხდეს რეფორმა სისტემაში, რომ განისაზღვროს საგზაო უსაფრთხოებაზე კონკრეტულად გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო. საგზაო მოძრაობის კანონი უგულებელყოფს საერთოდ ბავშვის უფლებებს, შეგვიძლია ვთქვათ. ამის დასტურია ის, რომ ბავშვი შეგვიძლია 3 წლის კალთაში ჩაისვა, ამის დასტურია ის, რომ ბავშვი 12 წლამდე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ოფიციალურად მგზავრად არ ითვლება საერთოდ. სამარცხინოა და რაც შეიძლება დროზე უნდა გამოასწოროთ, რომ დავიცვათ ჩვენი ბავშვები.
ბავშვების უსაფრთხოების თვალსაზრისით სამოქალაქო სექტორის სპეციალური სავარძლების აუცილებლობა ლობის დაკანონების ინიციატივით გამოდის. ამ ინიციატივას იზიარებს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტიც. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის არჩილ თალაკვაძის განმარტებით, საგზაო უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ახალი ტექნოლოგიების განვითარებაც. იმის გათვალისწინებით, რომ წლიდან წლამდე იზრდება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობაც და ამ საკითხში არჩილ თალაკვაძე საკანონმდებლო ორგანოს როლს უსვამს ხაზს.
მე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყოველწლიურად ავტომობილების რაოდენობაც ქვეყანაში თითქმის 10%-ით იზრდება და ამ ფონზე უნებებია საჭიროა საგზაო მოძრაობის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, საჭიროა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ახალი სტანდარტების, ახალი ტექნოლოგიების მუდმივი დანერგვა. ამაზე, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებელი არის აღმასრულებელი ხელისუფლება და მუნიციპალური მთავრობები, თუმცა პარლამენტის მხრიდან საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას აქვს სრული მხარდაჭერა.
პლატფორმა ჰაბ ჯორჯიას დამფუძნებელი ვასილ რუშაძე მიიჩნევს, რომ ვერც უკონტაქტო პატრულირების შემოღებით, ვერც ქულათა სისტემის ამოქმედებით მაჩვენებელი ვერ გაუმჯობესდება სისტემური მიდგომის გარეშე. მისი სიტყვებით, კვლავ უცნობია ავტოსაგზაო შემთხვევების გამომწვევი მიზეზები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკაში არის მხოლოდ 4 კომპონენტი: სიჩქარის გადაჭარბება, ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი მძღოლი, არასწორი მანევრი და დაუდგენელი მიზეზები. ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან ვერც ერთზე ვიტყვით, რომ ეს იყო გამომწვევი მიზეზი, რადგან ამის უკან შეიძლება შეიძლება იდგას უამრავი მაპროვოცირებელი ფაქტორი, როგორიცაა ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა, ავტომობილის ტექნიკური გაუმართაობა და სხვა.
ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ ამ პრობლემაზე, სტატისტიკა გვაქვს საგანგაშო, შედეგები არის კატასტროფული, თუმცა რეალურად ამ პრობლემის მომგვარებელი უწყება არც პოლიტიკური თანამდებობის პირი ქვეყანაში არ არსებობს და არც იარსებებს ესეთი პოლიტიკა, იმიტომ რეალურად ეს არის კომპლექსური პრობლემა, ამას ვერ მოაგვარებს მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მხოლოდ რომელიმე ერთეული უწყება.
იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე ითქვა, რომ საგზაო უსაფრთხოების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს შორისაა მართვის მოწმობის მისაღები პრაქტიკული საგამოცდო ტესტის ჩაბარება ქალაქის პირობებში, ასევე მოინიშნება ერთგვარი შავი წერტილები, ანუ ადგილები, სადაც ყველაზე ხშირია ავტოსაგზაო შემთხვევათა მაჩვენებელი.
ნინო ხარაძეს უსმენდით, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი და ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და ნოდარ ტანკიაშვილი, აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მრჩეველი საჯარო პოლიტიკისა და ანგარიშ ვალდებულების საკითხებში. მოგესალმებით დილამ შვიდო.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შეიძლება დავიწყო გავატანო ეკა მოლოცვით საბავშვო სავარძლებთან დაკავშირებით, დაიძრა მართლა თუ ბოლოდან ვიწყებ მესმის და აუცილებლად
დილამ შვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
დიახ,
ჩართულია. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს გუშინდელის შეხვედრის შედეგები. შეგვიძლია წინასწარ მოგვილოცოთ, თუმცა აწი არის მთელი პროცედურა და მთელი საკითხები, რომლებიც უნდა იურიდიულ კომიტეტთან ერთად და პარლამენტთან ერთად გავიაროთ. იმ საკითხებთან დაკავშირებითაც გუშინ წამოვწიოთ სამგზავრო სავარძლები. მოდით მე დავიწყებ, რატო სამგზავრო სავარძლები, იმიტომ რომ
კი, ამიტომ მოგმართეთ თავიდან.
დიახ, იმიტომ რომ
არ მგონია, შეიძლება ვწდები, არ მგონია მთლად პოპულარული იდეა. თუმცა აქტუალურობაში არ შემაქვს ეჭვი.
დიახ, შარშანდელმა ქულათა სისტემამ, რომლის მნიშვნელობაზე ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ თქვენს ეთერში, კარგი შედეგი გამოიღო, შეგვიძლია ვთქვათ, შარშანდელი მონაცემებიდან გამომდინარე. 2017 წლის სტატისტიკა დაახლოებით 12%-ით დაღუპულობა შემცირდა წინა წელთან შედარებით, მაგრამ ამ სტატისტიკის გაანალიზებამ გვიჩვენა, რომ 16 წლამდე მოზარდებში გვაქვს გამოწვევა რბილად, რო ვთქვათ. კერძოდ კი მათ შორის მგზავრები და მგზავრების როლი ჭარბობს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მგზავრები, მოზარდები ჩვენები არიან დაუცველები. თუ გავითვალისწინებთ, ბუნებრივია, როდესაც სტატისტიკას ვაანალიზებთ, რა ჩავარდნებია საკანონმდებლო კუთხით, ადმინისტრირების კუთხით, ამ ყველაფერს ვიძიებთ და ნამდვილად არ არის დარეგულირებული დღეს 12 წლამდე ბავშვების გადაყვანა ტრანსპორტით. თუ არ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 12 წლის მოზარდის დასმარ შეგვიძლია წინა სავარძელზე, მაგრამ პრაქტიკულად არ რეგულირდება ნულიდან 12 წლამდე, რას ვაკეთებთ. მაშინ, როდესაც მსოფლიოს 85 ქვეყანაში ეს კანონმდებლობით რეგულირდება და ბავშვი უნდა იჯდეს თავისი წონის და ზომის სავარძელში, მიხედვით 3-4 ტიპის სავარძელი არსებობს ამისთვის. ჩვენ საზოგადოებამ შეიძლება ეს არის, იმიტომ პრაქტიკულად არც ქონია ჩვენ შეხება და კვლევაც ჩავატარეთ საბავშვო ბაღებთან, სადაც პრაქტიკულად ამასაკის ბავშვს ყველას უნდა ქონდეს თავისი სავარძელი და აღმოვაჩინოთ, რომ მხოლოდ 6% სარგებლობს. ეს ბუნებრივია მშობლების ცნობიერების დონეზე მიუნიშნებს, მაგრამ ეს მათი ბრალი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ამოქმედდეთ, უნდა ვისაუბროთ ამ საკითხზე. რამდენიმე წლის წინ ღვედების მნიშვნელობაზეც არიცოდა ხალხმა, მაგრამ როდესაც წამოვწიეთ საკითხი, დღეს ძალიან ბევრი უკვე იყენებს ხვეც და შესაბამისად კანონი გვაქვს და ადმინისტრება მიმდინარეობს. აქედან გამომდინარე, გუშინდელ დღეს დავუბრუნდეთ, ჩვენ დავაყენეთ საკითხი, აი სამომავლო გეგმები რა იქნება მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ისაუბრა მიღწევებზე და შედეგებზე და სამომავლო გეგმებზე. ჩვენი ინიციატივა იყო უკვე, რომ მგზავრების, კერძოდ ბავშვების უსაფრთხოებაზე დავიწყოთ საკანონმდებლო ინიციატივები. იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარისგან, ქალბატონი ეკასგან, მქონდა ცალსახა მხარდაჭერა, ისევე როგორც ბატონ არჩილ თალაკვაძისგან, და შევთანხმდით იმაზე, რომ გაგრძელდება მუშაობა, ანალიზი და მოკლევ ასე რომ ვთქვათ ამ საკითხის იმისთვის რომ ვიცოდეთ რას ველით, რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება დავდგეთ, მოგეხსენებათ ეს ფინანსურ რაღაც გადასახადთანაც კავშირშია და თქვენ სწორად ბრძანეთ არაპოპულარული შეიძლება იყოსო და შესაძლოა მხოლოდ და მხოლოდ ამის გამო იყოს არაპოპულარული ეს თემა, თუმცა მერწმუნეთ ძალიან პოპულარული და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, ვისაც ესმის ამ საკითხის სიმძიმე, ვისაც ავტომობილი ყავს, ყველა შეგვიძლია 200 ლარი გადავიხადოთ სამგზავრო სავარძლის შესაძენად. მაშინ როცა უფრო ნაკლები ღირს შეიძლება სავარძელი და უფრო მეტიც გააჩნია ბუნებრივია ბრენდს და ეხა ბრენდებზე ჩვენ არ უნდა ვისაუბროთ, აქ უნდა იყოს მინიმალური უსაფრთხოების სტანდარტები დაცული. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ სწორად მივაწოდებთ ინფორმაციას ჩვენ საზოგადოებას, ბუნებრივია სხვა არ იქნება კანონი, ამას დრო დაჭირდება და წინასწარ ამ ცნობიერების ასამაღლებელ პერიოდსაც გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა რა ვიცი, პირიქით ყველა მადლობელი უნდა იყოს და კმაყოფილი იმისთვის, რომ თავიანთი შვილების უსაფრთხოებას ვუწევთ პოპულარიზაციას. ხო, მე რო ვინმე მითხას, მოდი შენი შვილი დაიცავი და ამისთვის რაღაც გადაიხადე. მე თუ ავტომობილი მყავს, ბუნებრივია, რაღაც ფინანსური, ხო, ზეცხოვცვლი, მუხრუჩვლი, საბურავებს, ხო, რაღაც ელემენტარული ჭირდება ნებისმიერ ავტომობილს. ეხა თუნდა წლის განმავლობაში, ხა ეს რო შევადაროთ ჩვენი შვილების სიცოცხლესთან, შეიძლება კითხვის ნიშანი დაისვას, რომ არის თუ არა სავარძლის შეძენის ფინანსური შესაძლებლობა.
საინტერესო იქნება ამ საკითხზეც და არამხოლოდ ზოგადად საგზაო უსაფრთხოების გამოწვევებზე რას ფიქრობთ ჩვენი მსმენელი. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2988-327. ბანო ნოდარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მინე კითხოთ, რა არის თქვენი დაკვირვებით, თქვენი შეფასებით მთავარი პრობლემა იმ სურათისა, რაც გვაქვს? ქალბატონმა ეკამ აღნიშნა, რომ 2017 წლის მონაცემებით მსხვერპლის რაოდენობა შემცირებულია, თუმცა განსაკუთრებით ეს ბოლო ერთი კვირის შემთხვევებმა კიდევ ერთხელ და ალბათ ამ შეხვედრის მაპროვოცირებელი ეს იყო, თუ ვცდები გუშინდელი შეხვედრისა, ეს დიდი მსხვერპლი რამდენიმე დღეში, რამდენიმე ავარიის შედეგად.
მოგესალმებით, მეც მივესალმები მსმენელს. იცით რა, მთავარი პრობლემა არის არასისტემური მიდგომა მაინც. ანუ არის რაღაც ამორფული პოლიტიკები, შიგადაშიგ რაღაცა პოლიტიკებს ატარებს ხელისუფლება, ხან მიიღებს რაღაც ახალ კანონს, ისე ძლივს ძალიან დიდი ადვოკატირების და ნერვების და დარწმუნების შედეგად ცხადი ამას ყავდა თვითონ პარლამენტშიც თავის დროზე მომხრე კულების სისტემა ჩემოღებას და დღემდე ინარჩუნებენ ძალიან ღია დამოკიდებულებას ახალი რეფორმის ტალღის მიმართ. მაგრამ პრობლემა არის უფრო მეტად მაინც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ვინაიდან არ არსებობს ეცეთაი უწება, რომელიც ან რაღაცა ორგანო, რომელიც მუდმივ რეჟიმში აი თვალს მიადევნებს და მუდმივად იფიქრებს რაღაც სიახლეებზე, გაანალიზებს და ამ ანალიზის დაფუძნებით რაღაც ახალს მოიფიქროს მუდმივად. იმიტომ რომ ერთი კონკრეტული ცვლილება საკმარისი არ არის. პრობლემა არის გაცილებით უფრო მასშტაბური. წარმოვიდგინეთ, ქვეყანაში დადის ამდენი ავტომობილი, რომელთა რაოდენობა იზრდება წლიდან წლამდე 10%-ით და არანაირი ამის რესურსები არ არსებობს, რომ მაგალითად იგივე არსებობდა საკმარისი რაოდენობის პატრულის ეკიპაჟი, ხო? ეს ძალიან ძვირი დაჯდება, რომ წარმოიდგინეთ, მუდმივად ემატებოდეს და ეს რესურსი არ არის. მაშინ როდესაც მათ სხვა მოვალეობებიც აკისრიათ, ეს გუშინ შეხვედრაზეც ითქვა, რომ მარტო პატრული ამას ვერ გაწოდება. მუდმივად საჭიროა.
თუმცა ართულით რომ მეტი აქტიურობაა პატრულისგან საჭირო, მიუხედავად იმ ტექნოლოგიური სიახლეებისა, რაც დაინერგა.
იცით რა არის, ჩვენ გვჭირდება მტკიცებულება, რომ ვიცოდეთ რეალურად რამდენ პასიურია, მე გულისხმობ კონკრეტულად ქულების სისტემასთან მიმართებაში. უნდა ვიცოდეთ რამდენი ადამიანი დაჯარიმდა, რამდენ ადამიანს ჩამოაკლდა ქულა, არა მარტო რამდენს შეუწყდა მართლმოწმობა ქულების, არამედ რამდენს რეალურად შეეხო.
არ არის ჯერ ხომ ასეთი?
ეს ინფორმაცია არის აუცილებლად გასაჟღერებელი, არ გვაქვს ეს ინფორმაცია. ფაქტია, რომ ქულების სისტემამ გარკვეული ეფექტი იქონია ეს იყო მე ფიქრობ რომ ეს იყო პირველადი ფსიქოლოგიური ეფექტი ზუსტად ისე როგორც მას უნდა ემუშავა სავარაუდო თუმცა არ არის გამორიცხული რომ საერთოდ ეს დროს როცა აანალიზებ რა გავლენას ახდენს ახალი კანონის შემოღება უნდა შეხედო წინა პერიოდებს წინა წლებს და მომდენო წლებს არა ერთ წელს არამედ მომდენო წლებს აი time series analysis ეს ძალიან ამას და ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი წლის მონაცემები 2017 წელს რომელთა ჩანს რომ მართლა არის კლება 11% დაღუპულების 15 დაშავებულების და 12 და 4 მთელი 12.4 მეათედი თვითონ ავტოსაგზაო შემთხვევების. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ეს გაგრძელდება თუ არა და წლევანდელი სტატისტიკა სავარაუდოდ გვაჩვენებს რომ ვერ გაგრძელდება თუ რაღაც ახალ ღონისძიებებს არ მიმართა ხელისუფლებამ. ერთ-ერთი რაც უნდა გააკეთდეს ეს არის ის რასა თავის დროზე ჩვენც ვამბობდით რომ აუცილებელია ვიდეო ჯარიმებზე ადამიანი როგორ არ ღვევს ვიდეო ჯარიმის ხო ჩანს რომ დაჯარიმდა რატო მაინდამაინც პატრულის მიერ გაჩერებისა და დაჯარიმების შემთხვევაში უნდა მოხდეს რატო უნდა მოხდეს მითუმეტეს რომ
ქულებზე
დიახ ჩამოჭრა მითუმეტეს რომ არსებობს მაგის ტექნიკური შესაძლებლობა რომ ძღოლის იდენტიფიცირება მოხდეს და ის იურიდიული საკითხები ვიზე არის მანქანა და ვინ მართავს გაფორმებული და ვინ მართავს მანქანას ეს მოგვარებადია და ბევრ ქვეყანაში არსებობს ამისად და სამინისტროსაც შეული ანუ ეს კარგია რომ როგორ ჩანს ამაზე რობენ აუცილებლად ეს უნდა იყოს შემდეგი ნაბიჯი და ასევე უნდა იყოს ახსრულება მკაცრი თუ არ ხდება საკმარისი რაოდენობის საკმარისი სიხშირე დამღოვების გაჩერება მათი დაჯარიმებ ქულების ჩამოკლება ცხადია ეს ძღოლზე იმოქმედებს ესე რომ ცით რა როგორ ჩანს ეს არ ახსრულდება ან ვერ მხედავენ პატრულმა გუშინ აღიარა რომ როდესაც ვერ ამჩნევს ან ვერ ხედავს პატრულის ეკიპაჟს ძღოლი მაშინ უფრო ხშირად დარღვევს ესე იგი მაშინ უნდა გაიზარდოს კამერების ეფექტიანი მუშაობის მუშაობა და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მე ვიზიარებ იმას რაც ხუთაშორის გუშინ იარე ფეხი წარმომადგენელმა თქვა და რომელიც ასევე აღნიშნული აუდიტის სამსახურის დასკვნაში რომ საქართველოს ქუჩები არის ძალიან მორგებული ავტო სატრანსპორტო საშუალებებზე არის ზედმეტად ზოგ შემთხვევაში ფართო სიჩქარე არის ძალიან მაღალი დასაშვები ნორმა არ არის კუნძულები გადასასვლელები ისე მოწყობილი რომ ფეხით მოსიარულეზე იყოს ორიენტირებული და ეს ყველაფერი იწვევს იმას რომ არის დაუცველი გარემო განსაკუთრებით ფეხით მოსიარულეებისთვის ეს დიზაინიც უნდა შეიცვალოს ანუ ისე როგორც ევროპაში გვინახავს მაგალითად რომ არის ძალიან ზედმეტად ფართო ქუჩები არ არის ის არის გაყოფილი რაღაცა კუნძულით ხშირად არის ზებრა გადასასვლელი უფრო ხშირად არის დარეგულირებული მე მესმის რომ ეს შეიძლება ვიღაცას არ მოეწონოს პირველადი ეფექტი არ იყოს კარგი მაგრამ აუცილებელია ამ გზით წავიდეთ
აბსოლუტურად გეთანხმებით ნოდარ ტანგიაშვილი აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მრჩეველი საჯარო პოლიტიკისა და ანგარიშვალდებულების საკითხებში და ეკატერინე ლალიაშვილი საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე არიან ჩვენი სტუმრები დღეს ვლაპარაკობთ კვლავ გამოწვევებზე საგზაო უსაფრთხოების საკითხებში რა მდგომარეობა რა ეფექტი იქონია იმ ცვლილებებმა რომლებიც ბოლო წლებში განხორციელდა რა არის მნიშვნელოვანი ახსრულები ის კუთხით არამხოლოდ იმ თვალსაზრისით რა დაიწერა და ვთქვათ რა ტექნიკა შემოვიდა ამ სფეროში არამედ რა არის გასაუმჯობესებელი ახსრულების თვალსაზრისით გადაცემის დასაწყისში ასევე მე ვილაპარაკე და მივუბრუნდები აუცილებლად ამ თემას როგორ შეიძლება და როგორ ირღვევა ხოლმე ტრადიციები გულისხმობ ბავშვის სავარძლის თემას ტრადიცია საქართველოში კი ასეთია ბავშვი კალთაში ან ხშირად ძალიან ბავშვი წინა სავარძელზეც არა ხოლოდ კალთაში რაც ორივე ერთმანეთზე უარესად საფრთხის შემცველია. მსმენელი ყავს ხაზზე, სხვებს კი შეგახსენებთ 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილა მშვიდობის. გისმენთ?
მადლობა, გალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ?
მივესალმები თქვენ სტუმრებს.
გისმენთ ბატონო, ბრძანეთ.
დიახ, მე და თქვენ სტუმრებს ვუთხრა რომ ქართულ კაც ვერ გვასწავლით ზოგადად რა არის ცხოვრება და რა არის უკაცის ცხოვრება. თქვენ სტუმრებს ვინდა უთხრა ეს მოდელები, რომელსაც თქვენ ახლა საქართველოს ენერგოსა ძინა განავითაროთ და ყოველ დღეურად, ყოველ სპირაში, ყოველ წესში ანვითარებს და აღწევს რადიო საშუალებით იქნება თუ ტელევიზიის საშუალებით ამ პროექტებს და ძინა 1000-ნაირად როგორი ხერხი ცდილობთ რომ ბიუჯეტი შეიძლება და ქულიშონ ეთეულება მე უკეთესი იქნებოდა ჯერ პენსიებს მიხედოთ და ხელფასებს მიხედოთ ეს კანონები სადაც გერმანიაში, საფრანგეთში, ლონდონში, პარიზში და ამერიკაში იქ გაცილებით ძალიან დიდი დონეა ცხოვრების, იქ ხალხი სიღარიბეში არის, იქ ხალხის 80% ბანკის ვარში არ არის და სამართლია როცა ქვეყანაში სოციალურად დაუცველი 50 ლარია და ამ თემაზე არ საუბრობ თუ 10 ლარით მოემატოს ამ თავრობის ხელში პენსია 10 ლარითაც არ გაზრდილა.
ა
დღეს გამოდიხართ და ხალხი როგორ დაახწდა, როგორ დაღუბოთ იმას ცდილობთ, რომ ვერ გვასწავლი ჩვენ კარგი ცხოვრება რა არის და ტახტი უნდა დავგდოთ მანქანებს თუ სავარძლები. ეგეც იგივე ფულის შონის ერთ-ერთი ხერხია. მადლობთ.
გმადლობთ ზარისთვის. ეს არის ის რაზეც რითაც დაიწყეს საუბარი. არა პოპულარულობაზე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და ამ ზარისთვისაც დიდი მადლობა. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სინამდვილეში ერთს ვიტყვი და მოგცემთ საშუალებას, რა თქმა უნდა თქვენ უნდა უპასუხოთ. დღეს კომფორტზე არ ვლაპარაკობთ, დღევანდელ გადაცემაში ვლაპარაკობთ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების საკითხზე. გისმენთ ხალხო ბატონო ეკა.
დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ ზარისთვის. დაბრუნებ ძალიან ბევრი ადამიანის ალბათ ხმას აშღერებს ეს ბატონი. თუმცა აქ არ არის საუბარი სოციალურად დაუცველ ფენაზე და იმ ადამიანებზე, ვისაც ზუსტად ეს პენსია შემოსავალი აქვს ან დახმარება.
მათზეც არის საუბარი, მოდით უფრო ხო, მათ უსაფრთხოებაზეც ყველაზეა საუბარი.
დიახ, არა, გულისხმობ სავარძლებზე კონკრეტულად ამ შემთხვევაში. მოდით თლიანობაში რაზეც ნოდარმაი საუბრა, ეს არის ზოგადად უსაფრთხოებების თემა და ბუნებრივია, აქედან უნდა დაიწყოს და სავარძლები ერთი კონკრეტული და ვიწრო მიმართულება, ისევე როგორც უსაფრთხოების ხედები და სხვადასხვა საკითხები. რაც შეეხება თავად ბატონის ზარს, რომ ვუპასუხოთ, აქ საუბარია იმ ადამიანებზე, ვისაც ავტომობილი ყავთ და ვისაც უწევთ ბავშვების გადაყვანა. არ ვიცი, ტაქსის მძღოლი იყო ეს ადამიანი თუ ალბათ რაღაცნაირად მძღოლი იყო და მასაც მანაც იგრძნო, რომ ეს ეხებოდა მას, ამიტომ დარეკა.
ალბათ, ხო.
აქედან გამომდინარე, არის პრაქტიკა, იგივე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში იქნება ეს თუ ტაქსში იქნება დაშვებები და გამონაკლისები, როდესაც იგივე სამგზავრო სავარძლები არ არის მოთხოვნილი, იმიტომ რომ შესაძლოა იყოს ესეთი დაშვება გაკეთებული, მაგრამ თუ ავტომობილი ყავს ადამიანს, მას ნაკავს ცირაწლოვანი ბავშვი, მას აუცილებლად უნდა თავისი შვილის უსაფრთხოების სამწუხარო არ ჩვენ ამის მტკიცება გვიწევს, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ დასაწყისია და ძალიან დიდი პერიოდის განმავლობაში ჩვენ უფრო დაწვრილებით მოგვიწევს ამაზე საუბარი. მე და ჩემი კოლეგები დარწმუნებული ვარ, რომ ზადარიან ამისთვის. როდესაც ბატონმა ისე დაიწყო საუბარი, გამახსენდა 10 წლის წინ ხვედებზე, რომ საუბრობთ უსაფრთხოების ხვედების საჭიროებაზე და მაშინ იყო სწორედ კვლევების შედეგად გამოკვეთრო ქართულ კაც ვერ დააბამ, ესე გითხრეს. არავითარ ფინანსურ სახელმწიფოდან არ იყო დაკავშირებული, მაგრამ ეს იყო რაღაცა პროტესტი, რომ თავისუფლებას ვერ შეგვიზღუდავთ. მოდით სხვანაირად მინდა რომ შეხედოს ჩვენმა საზოგადოებამ, ჩვენმა მსმენელმა ამას. ჩვენ არავის ბუნებრივია არც შემოსავლის გამო ვაკეთებთ, ამას ვაკეთებთ ჩვენი განწყობით, ჩვენი მანდატი ეს არის. ვხედავთ რომ 30-40 წლის წინ გააკეთეს ეს სხვა ქვეყნებმა, მაშინ როდესაც ისინი ეკონომიკურად ჩვენსავით განვითარების ფაზაში იყვნენ. ამიტომ ეს არ არის ნამდვილად მხოლოდ იმ სტანდარტების გადმოღება, რომელიც დღეს არსებობს ევროპაში. ეს არის ჩვენ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ვართ 30-40 წლით უკან და ვიწყებთ ახლა, ისევე როგორც ევროპამ ეს დაიწყო, მაგრამ მივიდა აქამდე და ჩვენ ხო გვინდა 40 წლის, თუნდაც 40 წლის შემდეგ სადღაც განვითარების უფრო მაღალ ეტაპზე ვიყო, თუ მანამდე ვერა. ამიტომ ჩვენი ცნობადობა უნდა შევცვალოთ, ის რომ ღვეც ვიკრავთ, ის რომ არ ვარღვევთ წესებს, ის რომ ბავშვებს უსაფრთხოდ ვატარებთ, ეს იმიტომ კი არ ხდება, რომ არ დავჯარიმდეთ, იმიტომ რომ ზრუნავთ ჩვენ საკუთარ ოჯახზე პირველ რიგში და საზოგადო სხვებზეც. ამიტომ ეს არის მთავარი ამოსავალი და ეს მინდა დავანახოთ ჩვენს ხალხს, რომ აი ამისკენ მივდივართ და ამისკენ ვაკეთებთ ბიზნესს. მე არც მწყინს და არც ვიღებ, ასე რომ ვთქვათ, გასაბრაზებლად ამ კატეგორიის ზარებს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გვესმის, ჩვენ წლები ამ საკითხზე არ გვისაუბრია და პრაქტიკულად იმ ეტაპზე ვართ, როცა ყველა ვსწავლობთ, მათ შორის მეც, თქვენც და ეს არის ძალიან დიდი სიახლე ჩვენთვის, რაც მისწრაფვის იქეთ, რომ არ დაიღუპონ ჩვენი ადამიანები, ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი შვილები გზებზე და ბუნებრივია იმ გზებს ვეძებთ, რომელიც დაგვეხმარება ამაში და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა.
Konebis, Machuris Mankanebis, Swa Konebis, Hovets Lura Dahlub, Ruatas, Adamiani, Scheulizazian Badgeba, Sentobian Sawat Oposhi, Seniganistian, Psychologur Tramos, Rom Telitzelebs Gamalubash Gakobat, Shirad Ojehebic Argoman, Itzelitzachi Dahlub, Hutas Exas Adamiani, Exas Ojehic Argos Marchinals, Darat Tawari, Ampola Pichas, Webby and Pausha, Birom, Sazana. Passi, where Shelebro Diados. The Imadamianibus wins Marriott Nobere Meholmero, Missy Bauchirum Jedari, Oetrche, our Isros, Panjid and Argada Wardebo, the Bauchida, Sin Argada Wardebo, the Zansu Dragatseps, Marta, Martla Sechte, Baesa, Me Uachlois in Atesaus, Shemtoa, Chemsa Zusta de Setiragats, Panjin and Gadawarda, our Isros, Bauchida Daiupa. Rom Arcopilico, Esse, Ro, Chuen, Guepicar, Tower, Dreuan de Litzhore, Between Horot, Namdula, the Shes Lebeli Kneboda, I am Boschidan, Bauchidan, Zamberis, Gadarch and Amitum, Moderato Swanera do Epicrot, Eschemosawa, Yakalba, Quirana, Seshemosawa. Ojahips, the Eshemosawa, Rutsalchi, Rebo, the Chuan Guekne Boduka, Tesisazugadu transport, Upro Safto Kuchebi, Uprogana Tlebuli Boshobida, Shelebo Meteshemosawas, the Chuan Ujahips.
I challenged Oratia Gawak Zeleb, the Achuan Ratom Rats, Isus Adesaris, Dresdreobit, Sakit Hiram, are we tulit, Vitulit, hold post factum Harjeps, are we tulit, Manam, the Shedleba Chagwedo, Amashidana Harjitun, that's Titoli Ojahidan Gabon, Esto Jacks, Rovis Runot. Ikneboda ეს გამართული ავტომობილი იქნებოდა არ დაგვერგუიათ წესები და ჩვენ უფრო დაახლოებით ისეთი თემაა რომ მე არ ვარ ისეთი მდიდარი რომ იაფიანი ტანსაცმელი შევიძინო დაახლოებით ეს საკითხია
თლადეგ არ არის მაგრამ ხო დაახლოებით
და დაახლოებით რომ ჯობია დღეს დავხარჯო ეს 100 და 200 ლარი ბავშვის უსაფრთხოებისთვის და არ არის აქ ლაპარაკი მაღალ ფასიან ბრენდებზე ვიდრე ხვალ დაიღუპოს ეს ადამიანი და აი ეს არც ემოციურად შეიძლება ამის შეფასება და არც ფინანსურად ბუნებრივია. აი ნოდარს აბსოლუტურად ვეთანხმები და ასე გვინდა ჩვენ ეს საკითხი დავინახოთ.
ეტლე უკაცრავად ბავშვის სავარძლების საკითხს რაც შეეხება არის რაღაც стереოტიპები, ცით აი როცა ვთქვა მსმენელმა ქვეყნის განვითარებას დაუკავშირა მსგავსი რეგულაციების შემოღება იქნება თუ შემოღების პერსპექტივა. მსმენელი ვახსენე და კიდევ ერთხელ ტელეფონს შეგახსენებ ჩვენსას 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საინტერესო იქნებოდა ჩვენი მსმენელის მოსაზრებები საგზაო უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობაზე. რა მიზეზებს ხედავთ თქვენ? 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აღიქმება, აი ასე ებმება, რომ რადგან ხარჯია, აი განვითარებულ ქვეყნებში იყოს ეს ვალდებულება და იქ გაწოდებიან. თუმცა ეს სტერეოტიპი არასწორია, როგორც ბევრი სტერეოტიპი, მათ შორის დასავლეთის შესახებ და განვითარებული ქვეყნების შესახებ, პრაქტიკა ბავშვის სავარძლების თხოვების მაგალითად გაზიარების ის რომ ის შეიძლება რამდენიმე ბავშვმა გამოიყენოს, რადგან სავარძლის ესა თუ ის ტიპი გარკვეული ასაკის ბავშვისთვის არის შესაფერი წონის და ზომის მიხედვით. ასევე არის საქართველოშიც, მე პირადად არ ვიცი რამდენ ადამიანს ად არის ახლა ჩემი სავარძლის, არ ვიცი. ანუ ესეც არ არის, ეს არ არის, ანუ ბარიერი, ასე არ უნდა დავინახოთ აუცილებლად, თუმცა მესმის ის, როდესაც ვალდებულება, რაღაც ვალდებულება ხდება და რეგულაცია შემოდის, გარკვეულ ხარჯს, გარკვეული ნაწილისთვის მოსახლეობის ეს დაუკავშირდება. სტატისტიკა ახსენეთ, ბატონო და რა მინდა ვთქვათ მაშინ. 2015 წელს 602 ადამიანი დაიღუპა ავტოავარიების შედეგად საქართველოში, 2016 წელს 581 ადამიანი, 2017 წელს 500 17 ადამიანი, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში 107 ადამიანია დაღუპული და 2018 წლის მაისში, რატომ ვახსენებ ბოლოკვირა, მხოლოდ 3 დღეში დაიღუპა 12 ადამიანი რამდენიმე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად. ამაზე ლაპარაკობთ და ამაზე ფიქრობენ ჩვენი სტუმრები, არამხოლოდ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები, არამედ ბევრი სხვა ადამიანი, იქნება ეს ქვეყნის სხვა ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში. ეკატერინე ლალიაშვილი და ნოდარ ტანგიაშვილი გვსტუმრობენ დღევანდელ გადაცემაში და ლაპარაკობთ საგზაო უსაფრთხოებაზე. მე, რადგან იწურება პირველი ნაწილი, მინდა აღარ დავსვამ კითხვას შემდეგ და დავაანონსო, მინდა ის რომ გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს ამ თემაზე გადაცემის მეორე ნაწილში და ერთ გეტყვით სხვა თემაზე გადავალ. სულ ცოტა ხანში დაახლოებით 9:30-ში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აქვეყნებს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს. ეს შეეხება საჯარო პოლიტიკის და ინსტიტუტების მიმართ ნდობას საზოგადოების. ძალიან საინტერესო იქნება თუ რა გამოავლინა ამ კვლევამ და ჩვენ რამდენიმე წუთში გვექნება საშუალება ამ პრეზენტაციამდე მოუსმინოთ ჩვენს ეთერში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელს ერეკლე ურუშაძეს. ასე რომ დაგველოდეთ, ისედაც ასედაც მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. ახლა რამდენიმე წამში ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ნინო როდონაია საქართველოში 11-ის ნახევარი სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და სტუდიაში ველოდებით ნინო როდონაიას, რომელიც ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ. და შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ, გვექნება ჩართვა, როგორც გითხარით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლისა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს საგზაო უსაფრთხოების თემაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი დაშავდა თბილისის დიდუბის რაიონში გვეტაძის ქუჩაზე ღამით მომხდარი ხანძრის შედეგად. ცეცხლის საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე მდებარე ბინაში გაჩნდა. ხანძრის შედეგად დაღუპულია მამაკაცი, რომ მამას წინასწარი ინფორმაციით და ავადმყოფობის გამო ვერ შეძლო ბინიდან გასვლა. სამი დაშავებული, ორი ქალი და ბავშვი კლინიკებში მოათავსეს. ხანძრით გამოწვეული ძლიერი დაკომპლიანების გამო საჭირო გახდა კორპუსის მცხოვრებთა ევაკუაცია. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით ხანძრის შედეგად დაიწვა დაახლოებით 30 კვადრატული მეტრი ფართობი. ცეცხლის სახანძრო 10 სახანძრო სამშველო ბრიგადა აქრობდა. შემთხვევის ადგილზე რამდენიმე საათის განმავლობაში მუშაობდნენ ექსპერტ კრიმინალისტები. წინასწარი ინფორმაციით ხანძარი ჩაუქრობელმა სიგარეტმა გამოიწვია. დღეს თბილისში გამართება პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ყრილობა. პარტიის თავმჯდომარედ აირჩევენ ქართული ოცნების დამფუძნებელს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც ამ პოსტზე შეცვლის პრემიერ-მინისტრ გიორგი გვირიკაშვილს. ყრილობაზე აირჩევენ პარტიის პოლიტიკური საბჭოს 15 წევრსაც. ქართული ოცნების რიგით მეხუთე ყრილობა მთაწმინდის პარკში მდებარე ანდერველ კლუბში გამართება. პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით 16 საათზე დახურული ფორმატი დაიწყება. ყრილობის პროცედურული ნაწილი ბიძინა ივანიშვილს ოფიციალურად აირჩევენ პარტიის თავმჯდომარე. 17 საათიდან კი მოხდება ყრილობის ოფიციალური ნაწილის ტრანსლირება. მედია საშუალებების წარმომადგენლები მხოლოდ ამ ტრანსლაციის ნახვას შეძლებენ ადგილზე განთავსებული მედია ცენტრიდან. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა უარყვეს გავრცელებული ინფორმაცია, რომ დღევანდელ ყრილობაზე დასახელდება ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძე არადასტურებს გავრცელებულ ცნობებს იმის შესახებ, რომ ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი იქნება. ბევრი ჭორი წამოვიდა ბოლო ორი თვის განმავლობაში, რა თქმა უნდა ეს ინფორმაციაც არ შეესაბამება რეალობას. ერთადერთი შემძლია დავადასტურო, რომ ქართულ ოცნებას აუცილებლად ეყოლება ღირსეული კანდიდატი, რომელიც ღირსეულ შედეგს დააფიქსირებს საპრეზიდენტო არჩევნებზე, განუცხადა ჟურნალისტებს მამუკა ბახტაძემ. ფინანსთა მინისტრის თქმით, ის მუშაობს თანამდებობაზე, სადაც პოლიტიკურ გუნდს მიაჩნია, რომ თითოეულ მათგან შეუძლია შესაძლებლობების და ხედვების რეალიზაცია. მანამდე გავრცელდა ცნობები, რომ ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი სავარაუდოდ იქნებოდა ოკუპირებული რეგიონებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ალტოლთა მინისტრის ოზარ სუბარი, თუმცა მან ეს ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო. სომხეთის პრეზიდენტმა არმენ სარქისიანმა ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის დირექტორის თანამდებობიდან დაითხოვა გიორგი ქუტოიანი და მის ნაცვლად არტურ ვანეციანი დანიშნა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, სარქისიანმა გადაწყვეტილება მიიღო პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის წინადადების საფუძველზე. ამავე საფუძვლით სომხეთის პრეზიდენტმა პოლიციის უფროსობიდან დაითხოვა ვლადიმირ გასპარიანი და ამ თანამდებობაზე დანიშნა ვალერი ოსიპიანი, რომელიც მანამდე პოლიციის უფროსის მოადგილე იყო. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა პრეზიდენტს არმენ სარქისიანს 10 მაისს მიმართა ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის და პოლიციის ხელმძღვანელების შეცვლის წინადადებით. საკადრო ცვლილებების შემდეგ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება არის კარგი სიმბოლო და მცდელობა სომხეთში მოისპოს მართლმხართების კულტურა.
ნინო როდონაი ამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 34 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე და გამოწვევებზე. რამდენიმე საკითხს შევეხეთ, ასევე გავეცით პასუხი მსმენელს, რომელიც შეწუხებული იყო იმით, რომ შესაძლებელია რაღაც თქვა ახალი რეგულაცია მოვიდეს ბავშვის სავარძლებთან დაკავშირებით, რაც უკავშირდება პირველ რიგში ბავშვის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის გადარჩენას ავარიის და არ მხოლოდ ავარიის შემთხვევაში. სხვათა შორის მკვეთრი მუხრუჭიც შეიძლება ძალიან საფრთხის შემცველი აღმოჩნდეს ბავშვისთვის, რომელიც მანქანაში ზის და არ არის დაფიქსირებული, ან დაფიქსირებული არ არის სათანადოდ. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და მსმენელი და მოსალოდნელი იყო და ალბათ ბევრი მსმენელი კიდე ვინც არ და ვისაც არ დაგირეკავთ, ფიქრობთ, რომ ეს როგორც ჩვენმა წინა მსმენელმა, რომ ეს რაღაც კომფორტს ან რაღაც ფუფუნებას უკავშირდება, მაგრამ ასე ნამდვილად არ არის. კილამაზია ეს სავარძლები და შეიძლება ბევრი ასაღი ქვამდეს თვალით, მაგრამ როგორც წესი ლამაზია ხოლმე, რადგან ბავშვებისთვის არის, მაგრამ პირველი და უმთავრესი და ერთადერთი დანიშნულება მისი არის უსაფრთხოება ბავშვისა. და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, რადგან ბევრი სხვა რამაც არის საგზაო უსაფრთხოების გამაპირობებელი. ბატონმა ნოდარ ტანგიაშვილი, აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მრჩეველი, საჯარო პოლიტიკის და ანგარიშვალდებულების საკითხებში, და ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე, არიან ჩვენი სტუმრები. რამდენიმე წუთში გვექნება ჩართვა და გეტყვით რა თემაზე. ახლა კი ვაგრძელებთ საუბარს საგზაო უსაფრთხოებაზე. ჩართვას, რაც შეეხება საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე დაუკავშირდებით. დღეს 11 საათზე აქვეყნებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგებს, რომელიც შეეხება საჯარო პოლიტიკისა და ინსტიტუტების მიმართ საზოგადოების ნდობის ხარისხს. საინტერესოა, რა გამოვლინდა ამ თვალსაზრისით. პატარა ტექნიკური შეფერხება გვაქვს და რამდენიმე წუთში დაუკავშირდებით და ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენს სტუმრებთან ერთად. ბატონ ნოდარ, თქვენ ახსენეთ, აი გარკვეულ წილს შეეხეთ გზების დაგეგმვას და აღნიშნეთ, რომ ესეც განაპირობებს გზების, როგორ ვთქვა, დიზაინი, დაგეგმვა, სიჩქარის ლიმიტი, და ეს ყველაფერი განაპირობებს ასევე კონკრეტულ უბნებში, მონაკვეთებში, დასახლებულ ადგილებში მძღოლების ქცევას, რადგან მე თვითონ მძღოლი ვარ მრავალი წლის და შემიძლია ჩემ პირველ რიგში ჩემი თავით მსჯელობ, არავის მიმართ კრიტიკა არ არის, პირველ რიგში ჩემი თავის მიმართ, როცა რაღაც არის დასაშვები, მაინც მიდიხარ ლიმიტამდე. არც იმაზე ვთქვათ ნაკლებს და ცოტა საჭარბებ კიდე ხშირად მე ვაღიარებ ამას. მიდიხარ ლიმიტამდე, იმ ლიმიტამდეც რა გადაჭარბებაც დაშვებულია ასევე, და ვიცი ქალბატონი ეკას დამოკიდებულება ამისადმი, რომ ესეც არ არის ვთქვათ სწორი ამ ტიპის მაღალი სიჩქარეების დაშვება და კიდეზევით ლიმიტის. აი ამ თვალსაზრისით და რომ ეს კომპლექსური საკითხია, ჩვენ კი სამარძლით დავიწყეთ, ერთი მცირე კომპონენტია, მაგრამ კვლავ და კვლავ ამბობ თვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი, რა რომ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს კომპლექსურად, სისტემურად და არ არის არც ერთი უწყების სფერო. არც მხოლოდ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, თუმცა მისი პასუხისმგებლობა მნიშვნელოვანია, რადგან ადგენს წესებს და აღსრულებაზეც პასუხისმგებელია, არამედ ყველა ჩვენგანის. Da ეს არის იმის საფუძველი, რის გამოც თქვენ დღეს ბრძანდებით ჩვენ სტუდიაში. ეს არ არის თქვენი ვალდებულება კანონით, რომელიც ვინმე დაგაკისრათ, რომ ამ საკითხებზე უნდა იფიქროთ, იზრუნოთ და იმსჯელოთ და თუნდაც პასუხი გასცეთ კრიტიკულ კითხვებს, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება გაბრაზებულ მომართვებსაც და ასე შემდეგ. Რამე თუ ითქვა, მაგალითად გუშინდელ შეხვედრაზე, ან რაიმე ინფორმაცია თუ გაქვთ იმის თაობაზე, თუ იგეგმება რაიმის გაკეთება აი ამ კომპლექსურობის გასაუმჯობესებლად, კომპლექსური მიდგომის გასაუმჯობესებლად.
მოგახსენებთ ამ კომპლექსური მიდგომას.
რატომ გაგეღიმ?
ზუსტად ვიფიქრე ნოდართან ხო არ ქონდათ.
ორივეს მოგისმენთ აუცილებლად.
კომპლექსური მიდგომა არის თავი და თავი ამ პრობლემის მოგვარების, ბუნებრივია. უნდა ითქვას, რომ დღეს ეკონომიკის სამინისტროში არის ეს უწყებათა შორისი კომისია, რომელზეც უნდა ვთქვათ, რომ არსებობს და კარგია, მაგრამ თავად ამბობენ წარმომადგენლები, რომ მათ მხოლოდ აქვს მინიჭებული საკოორდინაციო ფუნქცია. ნინო, და კარგად უნდა გავიაზროთ, რას ნიშნავს კოორდინაცია და რას ნიშნავს ის უწყებათა შორის კომისია, კი lead agency, წამყვანი უწყება. აი ეს ამბობენ ხოლმე იმ ქვეყნებში, სადაც საგზაო საფრთხობა ნამდვილად მაღალ დონეზე დგას, წამყვანი უწყება, რომელიც დღეს არის ეკონომიკის სამინისტროში, აქვს მხოლოდ კოორდინაციის ფუნქცია და რეალურად წამყვან უწყებას აქვს, როგორც კოორდინაციის, ასევე მონიტორინგის ფუნქცია, დაგეგმვის, ინდიკატორების, ასე რომ ვთქვათ, დასახვის და ასე შემდეგ. ანუ ამ წამყვანმა უწყებამ ზუსტად იცის, რას აკეთებს წლის განმავლობაში. ბუნებრივია, აი ამ სხვადასხვა სამინისტროებთან თუ მუნიციპალიტეტებთან ერთად იმისთვის, რომ კონკრეტულ მიზანს მიაღწიოს წლის ბოლოსკენ. არა მარტო წლის ბოლოსკენ, აქ ნოდარმაც ახსენა, რამდენიმე წლიანი გეგმა უნდა ქონდეს მას, რას უნდა მიაღწიოს 5 წლის შემდეგ. და ეს 5 წლიანი გეგმა და პერსპექტივა ჩვენ კი არ მოგვიფიქრებია. ეს არის გამოცდილება, რომელიც გაერო ევროკავშირი აი ეს დონეზე არის ეს ჩართული და მოგეხსენებათ შემთხვევით ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები არც ერთ საკითხში არ ჩართვებიან თუ ეს არ არის გამოწვევა სერიოზული მსოფლიოსთვის და საქართველოსნაირი ძალიან ბევრი ქვეყანა არის ამაში ჩართული იმიტომ რომ ამ ქვეყნებმა გაიაზრეს და აღიარეს რომ ეს რეალურად ისეთი გამოწვევა ეს ბედის წერა არ არის, პირველ რიგში ეს აღიარეს, ეს არ არის შემთხვევითობა, ეს არის ის რისი აცილებაც შეიძლება თავიდან. ბუნებრივი ავტოსაგზავ შემთხვევები მოხდება, მაგრამ ზუსტად აი ამას ვამბობთ, რომ ისეთი არ უნდა მოხდეს, ჩვენ ისეთი პრევენციული ზომები უნდა დამნერგოთ, იგივე სიჩქარის ლიმიტები, ინფრასტრუქტურა, ტრანსპორტის უსაფრთხოება, რომ არ დაგვეღუპოს მოქალაქეები და მძიმე ტრავმა არ მიიღო. იმიტომ რომ იგივე ეს მძიმე ტრავმას რო იღებენ, წლების მერე ეს ადამიანები ზუსტად აი ამ დიდი დარტყმ მე შედეგად უვითარდება სხვადასხვა დაავადებებით ეს გააზრებულად თუ გაუაზრებლად მე ასე ხდება და სამწუხაროდ ისინი კვლავ იღუპებიან თითქოს სხვა დაავადებით მაგრამ თავარი შეიძლება იყოს ეს დიდი დარტყმა ავარიისას მიიღეს ამიტომ ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ აი ამ კატეგორიას და საიდან მივდივართ ეს უწყება რომელიც არის წამყვანი უწყება დღეს ის ფუნქციები და ის ძალა არ გააჩნია რაც უნდა მიანიჭოს თავარმა ხელისუფელმა ეს არის პრემიერი და მივდივართ ლოგიკურად იქამდე რომ პრემიერ მინისტრი უნდა ჩაერთოს ამ საკითხში და მან უნდა თქვას მე არც ერთი განცხადება აი გულწრფელად გეუბნებით არ მომისმენია პრემიერ მინისტრისგან მიუხედავად დიდი პატივისცემისა ბუნებრივია მის მიმართ საგზაო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით მაშინ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბევრს რომ ეს არის ქვეყანა ტურისტებისთვის, ხვდებით ტურისტებს და ველომოლოდინი გვაქვს რომ ძალიან ბევრი მოვა და ძალიან კარგია რომ ასე არის, მაგრამ რას ვახვედრებთ ჩვენ აქ? გარდა იმისა რომ ჩვენს მოქალაქეებზე ვზრუნავთ, ასევე საერთაშორისო რეპუტაციის თვალსაზრისითაც ეს უმნიშვნელოვანესი საკითხია, მაშინ როდესაც რამდენიმე დღის წინ უცხოელები დაიღუპნენ, მათ შორის ამერიკის საელჩოს თანამშრომელი დაიღუპა საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირია. ჩამოდიან უცხო ქვეყნიდან, მაგრამ გარანტირებულად ჩვენ ვერავის ვეუბნებით, რომ ისინი ცოცხლები დაბრუნდებიან თავიანთ ქვეყნებში. და ეს არის ნამდვილად პრემიერის დონეზე გადასაწყვეტი საკითხი, რომ ეკონომიკის სამინისტროს, როდესაც ის დღეს არის მთავარი საკოორდინაციო რგოლის ხელმძღვანელი ქვეყანაში, მას უნდა მიენიჭოს უფრო მეტი ფუნქციები. ის რაც დღეს ხდება, მე მაინც ვთვლი, რომ არის არ არის ეფექტიანი. ანუ თუ ჩვენ გვინდა ეფექტიანი მუშაობა, ცოტა უფრო სხვა გვარად უნდა ვიმოქმედოთ და დღეს ხვათაშორის არის ერთ-ერთი რამდენიმე თვეში ერთხელ ეკონომიკის სამინისტრო თავის უწყებებთან ერთად ასე რომ ვთქვათ აკეთებს საკოორდინაციო შეხვედრას და დღეს არის საჯარო ეს შეხვედრა, ანუ არასამთავრობოებისთვის გულისხმობ და ჩვენ ნახავთ მათი მუშაობის სტილს და სპეციფიკას ვთქვათ რას აკეთებენ ისინი. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში მუშაობის ეფექტიანობა განისაზღვრება ასე რომ ვთქვათ შედეგში. შედეგი ჩვენ კი ბატონო შარშან მივიღეთ კარგი, მაგრამ ცალსახად ვიცით რომ ეს შედეგი იყო ქულათა სისტემის მთლიანი რეფორმის შედეგად მიღებული და პარალელურად ეს იყო საგანმანათლებლო კამპანიის და მედიის ძალიან დიდი დამსახურება ამაში, იმიტომ რომ მთელი წელი ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით და ფსიქოლოგიურად ეს ნამდვილად იმოქმედა ამან ჩვენ საზოგადოებაზე. ჩვენ შევხედეთ რომ ამან იმუშავა, თუმცა წლევანდელი წელი გვეუბნება და სიგნალს გვაძლევს უკვე რომ შეიძლება კატასტროფამდე მივიდეთ, ამიტომ ჩვენ საუბრობთ ძალიან დიდი მონდომებით, იმიტომ რომ გვინდა დროულად შემდეგი ნაბიჯები დაგეგმოს ხელისუფლებამ და საკოორდინაციო რგოლი გაძლიერდეს.
ბანანო და მოგცემ თქვენ საშუალებას აუცილებლად სატელეფონო ხაზზე გვყავს ახლა ერეკლე ურუშაძე. ჯერ მას მოუსმინოთ, რადგან მალე იწყება პრეზენტაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა. საქართველო დღეს წარმოადგენს საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგებს, რომელიც შეეხება საჯარო პოლიტიკის და ინსტიტუტების მიმართ ნდობას საზოგადოებისა. ბანანო ერეკლე, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის და ბევრ დროს არ წაგართმევთ. მინდა მსმენელს, ჩვენ მსმენელს გაუზიაროთ რამდენიმე ძირითადი მიგნება ამ თვალსაზრისით, შესაძლებელი ტენდენციაზე ბრძანოთ ნდობას, რაც შეეხება ინსტიტუტების მიმართ.
დიახ, მოგახსენოთ მოკლედ, ანუ ეს არის გამოკითხვა, რომელიც მინდა წლის მარტში ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით, 1800 ადამიანი გამოიკითხა. ძირითადად ყველაზე საინტერესო მიგნებები ეს არის, რომ ერთის რომ კორუფციის კუთხით წვრილმანი კორუფციის მაჩვენებელი არის ყველა ძალიან დაბალი, გამოკითხულთა მხოლოდ 1% ამბობს, რომ ქრთამის გადახდა მოსთხოვეს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, თუმცა კორუფციის უფრო ფულ ფორმას, კომპლექსურ ფორმას თუ შევხედავთ, აქ გამოკითხულთა 36% ფიქრობს, რომ საქართველოში გავრცელებულია თანამდებობის პირთა მიერ თანამდებობის ფორმად გამოყენება პირადი გამორჩენისთვის, და მხოლოდ 16% ფიქრობს, რომ ეს არ არის გავრცელებული, რაც პრინციპში ნარჩუნდება, ანუ იგივე ტენდენცია ბოლო წლების, რომ წვრილმანი კორუფცია ნაკლები პრობლემაა, მაგრამ მოქალაქეები ფიქრობენ, რომ კორუფციის უფრო რთული ფორმები მაინც გავრცელებულია ქვეყანაში. ინსტიტუტების მხრივ აღსანიშნავია, რომ ძალიან დაბალია გამოკითხულთა ნდობა პარლამენტისა და სასამართლოს მიმართ. შესაბამისად მხოლოდ 17-20% შესაბამისად ენდობა ამ ორ ინსტიტუტს. ასევე სასამართლოს შემთხვევაში გამოკითხულთა უმრავლესობა ფიქრობს, რომ სასამართლო არის მიკერძოებული და ემსახურება მართველი პარტიის ინტერესებს, და ასევე სამართალდამცავი უწყებების შემთხვევაშიც პროკურატურის, შეიძლება სამინისტროს, სახელმწიფო საქმეების სამსახურის შემთხვევაში გამოკითხულთა უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ეს ინსტიტუტები ემსახურებიან მართველი პარტიის ინტერესებს.
ანუ მსგავსია სურათი ცვლილებაზე რომ ვთქვათ.
ცვლილებაზე ხა ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ზუსტად ანალოგიური ცნება ადრე ეყოდი, ანუ შესაბამისად შედარების საშუალება სამწუხაროდ არ არის, თუმცა თავისთავად ეს შედეგები საინტერესოა.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ერეკლე ურუშაძეს, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი. სულ ცოტა ხანში გამართება პრეზენტაცია, დროიც ცოტა ჰქონდა ალბათ და ძუნწი იყო, რადგან წინ პრეზენტაცია იყო, მაგრამ ჩვენ სვენელებს მაინც მიეცათ საშუალება, რომ პირველებს მოესმინათ იმ გამოკვლევის შედეგებზე, რომელიც შეეხება საზოგადოების ნდობას საჯარო პოლიტიკის და ინსტიტუტების მიმართ, და უფრო დეტალური ინფორმაციას ჩვენ მოგვიანებით მოგაწვდით მას შემდეგ, რაც დასრულდება პრეზენტაცია. ის ვიცით, რომ ძალიან დაბალია ნდობა და ეს ძალიან არ არის კარგი, ბუნებრივია, პარლამენტისა და სასამართლოს მიმართ, ასევე სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ მხოლოდ 17% ენდობა პარლამენტს და 20% სასამართლოს დანარჩენები თვლიან, რომ ისინი მიკერძოებული არიან და ემსახურებიან კონკრეტული ძალის ინტერესებს, ხელისუფლების ინტერესებს, ბუნებრივია, ფიქრობენ ისინი. და მსმენელი ყავს ხაზზე, რა თემაზე ყავს, რომელ ერთზე ვნახოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ? გისმენთ?
გამარჯობა, კალოდონი.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
მიცავლებით თქვენ სტუმრებს და სანამად კითხოს და უსვა მეთი კითხვა მას თქვენთანაც კაპოტინო. იქნებ გავარკვიოთ ჩვენ ახლა ჩვენი მოკავშირე ევროპული ქვეყნების ურთიერთობა საქართველოსთან იმასთან დაკავშირებით, როცა ვარ ჩვენ ნატოს ასპირანტი ქვეყანა, ვიზა ლიბერალიზაცია გვაქვს თითქმის ევროპული სტანდარტების, გერმანიამ გუშინ ასეთ საფარის მოთხოვნის მიმართვით მოგოვებული ხალხი გამოყარა, რომლებიც არ ქურდობდნენ და არ კრიმინალობდნენ, რომლებსაც შვილები გაუჩნდათ გერმანიაში. ვერ გავიგე გერმანია რუსების სისხლზე ასხავს თუ რა ხდება. აღვიხსენეთ, მესმის რომ კრიმინალ დაიჭირო, გამოგდეს სავსებით ნორმალურია და კაცშვილი კრიმს არ დაძრავს, მაგრამ ეხლა ის ახალგაზრდა, რომელიც ევროპისთვის გაიზარდა, ევროპიდან გამომაგდა მათი სახელმწიფო, როცა საქართველოში სიკფილის უნარიონობაა გაცილი, პრაქტიკულად ყველაფერი დარღვეულია, მთლიანად რუსული ოლიგარქიზმი სასარგებლოდ. რაც აპირებს გერმანია, ესე უნდა გააგრძელოს და სხვებმაც უნდა მიბაძონ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. დღევანდელ დავიგეთ ჩვენ კითხვა.
და მეორე კითხვა.
ხო.
დიახ.
დიახ, გისმენთ.
დიახ, თან კიდე იქით რა შესაძლო. მე ეხლა მივიღებო, რა ქვია, გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს არის უსაფრთხო ქვეყანა. და თაღლითობას მიმართავს გერმანია თვალთმოქმედებას.
არა, ამას აბსოლუტურად გამწარა. კი ბატონო, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და გისმენთ.
ალო, კითხვა მაქვს.
კი ბატონო.
მსენელთან. აი ხლა იქით რაშია. წელს ბოლოს იძახიან, რომ 33000 საცხოვრებელი ფართი ჩაბარდება თბილისში. 30 წლის ბოლომდე, რომელიც არ შედის იმ 8 მილიონ სამშენებლო ნებართვაზე. აი თუ წარმოუდგენიათ თქვენს სტუმრებს, რა დღეში ჩავარდება თბილისში, რომ მეორე კიდე 8 მილიონი დაემატება იმ 33000 საცხოვრებელ ბინას. შეფეთ ამაზე ფიქრობ, არ უნდა სამაზე ფიქრო და დასვან კითხვის ნიშანი ხელისუფლების წინაშე.
დიდი მადლობა. მადლობთ. დრო ხომ უნდა მივცეთ სტუმრებს. პირველი კითხვა, ანუ პირადად მე არ მეხებოდა ალბათ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია რომ ეს კითხვა მსმენელმა დასვა. რაც შეეხება საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნებას ევროკავშირის ნებისმიერი ქვეყნიდან და კონკრეტულად გერმანიის ამბავს, რაც შეეხება უვიზო მიმოსვლა, არნიშნავს უკონტროლო, ასე ვთქვათ, მიმოსვლას, არნიშნავს დოდ დარჩენას ევროკავშირის ქვეყნებში, არნიშნავს სამუშაოს უფლებას ავტომატურად ევროკავშირის ქვეყნებში. ჩვენ ძალიან ბევრი გულაპარაკია და როგორც ჩანს დასაჭიროა და კიდევ ვილაპარაკებთ უვიზო მიმოსვლის, ესე ვთქვათ, წესებზე. ჩვენს ეთერებში არაერთხელ გვითქვამს, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი მიღწევა, რა თავისუფლებებს, ესე ვთქვათ, ანიჭებს საქართველოს მოქალაქეებს. მაგრამ რაც შეეხება რეგულაციებს, უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსის საქართველოსი სწორედაც განაპირობებს იმას, რომ ევროკავშირის ქვეყნები თვლიან, რომ საქართველოში და როცა ქვეყანას უსაფრთხო ქვეყნად აღიარებენ, ნაკლები და ნაკლები საფუძველი არსებობს იმისთვის, რომ მისმა მოქალაქემ ევროკავშირის სხვა ქვეყანას მიმართოს თავშესაფრის მოთხოვნით. გონი სწორად ვამბობ, ხომ?
და აღიარეს, რომ პოლიტიკური დევნა არ ხდება ქვეყანაში.
ხო, და სწორედ ან ხო, რაიმე სხვა ნიშნით დევნა, და სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ კიდე უფრო გართულდება საქართველოს რიგი მოქალაქეებისთვის, ვისაც ჰქონდა თავშესაფრის მიღების იმედი ამ ქვეყნებში, მათთვის თავშესაფრის მიღება. შემცირდა ასევე ვადა პასუხისა თავშესაფრის მოთხოვნიდან პასუხის მიღებამდე და ეს განაპირობებს ასევე უფრო სწრაფად ასეთი ადამიანების დაბრუნებას ქვეყანაში. არსებობს ძალიან კაფეოდ გაწერილი წესები. მე გიხსნით უბრალოდ რაც არის რეალობა და რაც არის სინამდვილე. ჩვენ საგანგებოდ გუშინ ამ ფაქტთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება მოამზადა ახსნა, როგორ ვთქვა, განმარტებითი ტექსტი, ვის გამოაბრუნებენ ევროკავშირიდან ასეთ სათაურით, რომლის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, Facebook-ის გვერდზე, ასევე რადიო თავისუფლება _GE და ქართულად მოგვწებნეთ Facebook-ში და ნახავთ რა შემთხვევაში გემოქრებათ იძულებითი დაბრუნება. ვის აქვს ლტოლვილი სტატუსის მიღების შანსი ევროკავშირის ქვეყნებში, ვის არ აქვს ასეთი შანსი, რომელ ქვეყნებში არ რთული ლტოლვილი სტატუსის მიღება და ასე შემდეგ, რაც ყველაფერი რაც თქვენ გაინტერესებთ. და ხო, სხვა მე პოზიციებზე ჩემსაზე არ ნამდვილად არ ვაპირებს საუბარს. ჩვენი ფუნქცია მედიის არის მოგაწოდოთ ინფორმაცია ისე, როგორც ეს არის. და დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. მეორე შეკითხვა, თქვენ გეხებოდათ, კი აქვს მშენებლობებს კავშირი და ბატონო და თუგნებათ წინა კითხვაზეც მეპასუხეთ, კავშირი გზების საგზაო სტრუქტურასთანაც და უსაფრთხოებასთან.
შეთავაზეს ეს კითხვა დაკავშირებულია იმაზე, რა წინა თემა იყო, ანუ დაგეგმოა, ერთობლივი დაგეგმოა და არ ხდება, ეს ქაოტურად არის გაფანტული ეს საგზაო უსაფრთხოებასთან და ტრანსპორტთან დაკავშირებული ფუნქციები. და ეს ძალიან კარგი მაგალითია პრობლემის, როდესაც ქალაქი ესე იზრდება და ამდენი საცხოვრებელი ფართი ხა ჩაბარდება მოსახლეობას, რეალურად ვინ ფიქრობს ამაზე, როგორ უნდა მოეწყოს სატრანსპორტო კვანძები? როგორ გადაიტვირთება ქალაქი? დღეს უკვე ქალაქის სატრანსპორტო რესურსი მაქსიმუმზე არის მისული და ქალაქი არის კოლაფსის წინაშე და წარმოიდგინეთ, ახალი საცხოვრებელი ბინები გაჩდება, თავისთავად მას სჭირდება ახალი პარკინგი, იმ არტერიებს ახალი მანქანები შემოემატება ათასობით და რა თქმა უნდა ეს არის პრობლემა და იმიტომ ვამბობთ, რომ საგზაო უსაფრთხოების გადაწყვეტისაც და საცობების გადაწყვეტისაც არის, რომ თვითონ ქალაქში ინფრასტრუქტურა გახდეს უფრო ადამიანზე ფეხმოსიარულზე მორგებული. პირველი პრიორიტეტი უნდა იყოს ფეხმოსიარულე, შემდგომ ველოსიპედით მოსარგებლე, შემდგომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და მხოლოდ ბოლოში უნდა იყოს პრიორიტეტი მინიჭებული კერძო მანქანებზე.
გისმენთ,
ბატონმა ბრძანა, როგორც ჩანს, კარგად ინფორმირებული ამ
დაკავებული ბატონია.
დიდია, იმიტომ რომ ზუსტად გენგეგმის და გენგეგმის განხილვისას სწორედ აი ამ საკითხებზე იყო საუბარი და ეს მერის პრეროგატივა არის ბუნებრივია. ამ გენგეგმის ავტორების შეთავაზება იყო, რომ გარკვეულ ის რაც ნებართვებია გაცემული, იქ იყო მონიშნული ტერიტორიები, რომლებიც თუნდაც გაცემული არის, მაგრამ იმისთვის რომ ეს არის ქალაქის გადარჩენის ასე რომ თქვა საკითხი, ყოფნა არ ყოფნის საკითხია ნამდვილად. შესაძლოა იმ ადამიანებთან მოლაპარაკება წარიმართოს, რომ ეს გასხვისებული უკვე ტერიტორიები იყოს დაბრუნებული ქალაქისთვის რაღაც ფორმით. ამიტომ ამაზე იყო მსჯელობა ნამდვილად და ჯერჯერობით არ დასრულებულა, როგორც მოგეხსენებათ, თავად გენგეგმის ჩაბარების, ასე რომ ვთქვათ, ეს პროცესი მიმდინარეობს და საბოლოოდ უნდა შეთანხმდნენ. ჩვენ ვერ ავიცილებთ თავიდან გარკვეული გამოსყიდვის, ასე რომ ვთქვათ, ნაკვეთების გამოსყიდვის თემას, იმიტომ რომ ყველამ უნდა გავიაზროთ, შეიძლება ეს იყოს ჩემი პირადი საკუთრება, მაგრამ თუ იქ ქალაქისთვის და ჩემთვისაც გრძელვადიან პერსპექტივაში სახიფათოა ან არამომგებიანია, არასახ ბიელოა რაღაცის აშენება, თუნდაც კომერციული ფართი იყოს და ასე შემდეგ, უნდა მოხდეს მოლაპარაკება და ამის დათმობა, იმიტომ რომ ჩვენ აქ საუბრობთ, როცა ქალაქის გადარჩენას
ვახსენებთ, ფული საკითხია და სხვა შორის ნდობის საკითხია, ხა ჩვენ ემაზე ვლაპარაკობთ, გამოკვლევაზე და ძალიან მაინტერესებს უფრო დაწრულებით გაცნობა იმისი, ნდობის საკითხიც არის, რომ მოდის სახელმწიფო აბსტრაქტულად ხომ არ მოდის, მოდის კონკრეტული უცხების, კონკრეტული პირის სახით, რომელსაც შეიძლება იმ პირს ზუსტად არა, მაგრამ შეიძლება მასაც თავად უცხ ებას სახელმწიფო ზოგადად ბევრი გადაწყვეტილება აქვს მიღებული კერძო ინტერესების სასარგებლოდ, სწორედაც საზოგადოებრივი საზიანოთ და დღეს ვთქვათ რომ მიადგენ ეს საკუთრეს რთული საკითხია ძალიან ეს და წარმომიდგენია.
მაგრამ აქ არის ბუნებრივი, ეს არ არის მარტივი, მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე რომ დღეს რო ბენზინ გასამართი სადგურები მაგალითად არის იქ სადაც არ უნდა იყოს და რეალურად შეიძლება გამწვანება უნდა არსებობდეს ვიდრე ესეთი სადგური
იქ სადაც არის საცხოვრებელი ხო ვთქვათ.
ახლა არის რამდენიმე, ჩვენ ვიცით ბევრი საცხოვრებელი, სადაც ირგვლივს თუ ეს გასამართი სადგურებია, ვულკანიზაციებია და ასეთი კატეგორიის და ასე რომ ვთქვათ შენობებია, რაც პირდაპირ კავშირში საზიანდამავნებელია, ზუსტად აი ამ კატეგორიის საკითხზე არის საუბარი და ის გასხვისებული, რაც ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია და სატკივარი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაც ქალაქს დღეს აქვს. ამიტომ ეს დამოკიდებულია უკვე თბილისზე და თითოეულ ზუსტად იმ მეპატრონეზე, ვისაც შესყიდული აქვს ეს ტერიტორია, თუ რამდენად მოხდება მოლაპარაკება მათ შორის. ბუნებრივია ვეთანხმები ამ ბატონს და იმ მოსაზრებას, რომ ეს აბსოლუტურად გაუაზრებლად მოხდა ქალაქის ხარჯზე, ლანდშაფტის ხარჯზე მოხდა. ეხა რამდენიმე შემთხვევა ვიცით, როდესაც ინგრევა ეს კლდეები და იქ უკვე რაღაც უკვე ანსასტუმრო ან კორპუსი შენდება, ესა ტრაგედია ამ ქალაქის, იმიტომ რომ გარდა ეკოლოგიისა იდენტობასაც კარგავს ქალაქი და პრაქტიკულად თუ ასე გაგრძელდა რამდენიმე წლის შემდეგ ჩვენ მივიღებთ აბსოლუტურად სახეშეც თბილისს, რითაც ჩვენ დღეს ვამაყობთ და იგივე ტურისტებს ვიზიტავთ და გონია რომ მწვანე არის ჯერ კიდევ, რო ჩამოდიან ამობენ რომ მაინც ჯერ კიდევ მწვანეა თბილისი, არის ასეთი მოსაზრებებიც
ნეტავ საიდან ჩამოსული ამბობთ.
ჩვენ გვინდა რომ რაღაცნაირად მესმის, სანამ არა გვაქვს ბოლომდე დაკარგული ეს სიმდიდრე შევინარჩუნოთ.
და ბატონ ნოდარს მინდა ვკითხო, დიდი მადლობა ეკა, ნოდარს მინდა ვკითხო, რა არის ეს საგზაო უსაფრთხოების საკითხი? ზეკი ვლაპარაკობთ დღეს, მაგრამ რაღაცნაირად გავცდით თავისთავად ამას და ზოგადად მიდგომებზე დავიწყეთ ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაც სხვა რამ არის უფრო კიდევ შესაძლებელი. თქვენი დაკვირვებით, აი ამ კუთხით თუნდაც საგზაო უსაფრთხოების მაგალითზე საუბრით. ხედავთ თუ არა საით ხედავთ ხსნას, იმიტომ რომ მართლაც ასე დგას საკითხი, რომ ვაკვირდებით და საგზაო უსაფრთხოება თბილისს არ უკავშირდება მხოლოდ ბუნებრივია და მთელ საქართველოს უკავშირდება, მათ შორის ესე ვთქვათ ტრასებზე გადაადგილებას და ასე შემდეგ. რა არის თქვენი აზრით მთავარი ბარიერი აქ?
ხო, ცოტა რთული კითხვა.
ფილოსოფიური ცოტა კითხვა დაგიზვით 2-3 წუთი გაგრჩება.
თავარი პრობლემა არის, რომ სახელმწიფო ვერ აცნობიერებს თავის როლს სწორად. ანუ ყველაფერი მიშვებულია დინებისთვის, ანუ ყველაფერი თავის დინებაზეა. მათ შორის ზარდი ავტომანქანების რაოდენობა აბსოლუტურად ნოლთან თანაბრებული ხარჯი. რამდენი რა მანძილის გინდა გაიარე ქალაქში, ხო? ძალიან ადვილია, ხო? აი ვიყიდოთ მანქანა და ვიაროთ რამდენიც გვინდათ გავაჩეროთ. 1 საათი რუსთაველზე გავაჩეროთ, 1 თეთრი დაგუჭდება, ხო? პარკის საფასური მეტი კი არა. ანუ გზების გამოყენების და მოხმარების კატასტროფული მაჩვენებელია თბილისში. არ ხდება ამის რაციონალიზაცია. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც გვაქვს აცობები, რის გამოც გვაქვს ავტოსაგზაო შემთხვევები და თან არ არის ინფრასტრუქტურა მოწყობილი, რომ ამას ხელი რაღაცნაირად შეუშალოს. არ არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი განვითარებული, არ არის საფეხმავლო ბილიკები და ფეხმოსეულთა ინფრასტრუქტურა განვითარებული და ასევე რაც თავარი, არ არის საკმარისი კონტროლის მექანიზმები აი ამ დინებებთან დაკავშირებით. ანუ არ არის საკმარისი კონტროლი პატრულიდან, იმიტომ რომ არის შეზღუდული რესურსი, არ არის საკმარისი კონტროლი კამერებიდან, თუმცა ეს უმჯობესდება, მაგრამ იმიტომ რომ ვიდეო ჯანმრთელობის რაოდენობა ძალიან გაიზარდა, მაგრამ როგორც ხედავთ ამას იმდენად დიდი შედეგი არ აქვს საგზაო უსაფრთხოების მხრივ. არ ხდება ამ სიტუაციის ანალიზი, რა წეღან თქვით, მაგალითად, როდესაც არის რაღაცა შავი წერტილი, ხო, იმ შავი წერტილზე ადრე თუ გვიან ხო უნდა დაედგა საშუალი, რომ ვიღაცამ შეცვალოს დიზაინი, ხო, როდესაც პატრული ამას აფიქსირებს, ხო, თუმცა კარგად ვერ აფიქსირებს, ეს ინფორმაცია მე არ გადადის შესაბამის უწყებასთან, რომელსაც ევალება ამ სიტუაციის გამოწვევა. მოკლედ არის ძალიან დიდი პრობლემა ზოგადად საჯარო ადმინისტრებისა, მე ვიტყოდი.
ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ მომწერ